Vă invităm să ascultați un mesaj al pastorului Mario Stroia. Mario Stroia este pastor în Biserica Baptistă numărul 1 din Zalău.
E o zi frumoasă astăzi. E o zi în care fiecare dintre noi am venit aici la Casa Domnului să ne vedem unii pe ceilalți, dar în primul rând am venit să vedem fața lui Dumnezeu, să căutăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ceea ce El vrea să ne transmită fiecăruia dintre noi. Într-o duminică dimineața, fratele Richard Wurmbrand a făcut o slujbă de evangelizare mai ciudată decât de obicei. A luat un grup de tineri și în loc să meargă cu ei la biserică, s-a dus la o grădină zoologică. S-a dus acolo lângă o cușcă de lei și le-a spus: vedeți voi leii aceștia? Cu mult, mult timp în urmă, cu secole, cu veacuri, oameni care au fost pocăiți și credincioși au plătit cu viața și au fost fârtecați de gurile unor asemenea lei. Acum eu v-am adus aici să vedeți leii aceștia și să vă provoc să vă pocăiți. Dar să vă spun că dacă vă veți pocăi, s-ar putea totuși să nu vă aștepte aceiași lei, dar s-ar putea să vă aștepte oameni care sunt mai răi decât lei. S-ar putea să ajungeți în temniță, să fiți dezbrăcați, să fiți despuiați, să fiți scuipați, să fiți batjocoriți, să fiți loviți, să fiți trântiți la pământ, să vi se ducă orice lipsă, orice urmă de confort și să stați acolo ani de zile fără tată, fără mamă, fără frați, fără surori. V-am adus aici să vă spun un lucru. Dacă vreți să vă pocăiți, credința costă. Pentru că acea credință care nu costă nimic, nu valorează nimic. Și dacă credința în Dumnezeu nu te costă nimic, înseamnă că nu valorează nimic. Pornind de la lucrul acesta, fratele Wurmbrand le-a spus, aici, față în față cu lei, vă întreb, vreți să vă pocăiți și să vă dați viața Domnului Iisus Hristos până la sfârșitul vieții voastre? Când am citit întâmplarea aceasta despre fratele Richard Wurmbrand, m-am gândit, ce metodă ciudată de a evangheliza. În loc să mergi la cineva să-i spui, dacă te pocăiești, dacă îl chem pe Domnul Iisus în inima ta, Domnul o să-ți dea sănătate, o să fie cu tine, o să te ajute la servici, nu o să ajungi în șomaj, o să fie bine în familia ta, nu o să ai probleme, tot o să meargă extraordinar de bine. Însă fratele Richard Wurmbrand i-a pus față în față cu niște lei și a spus, aveți mare grijă, dacă vă pocăiți, s-ar putea să dați de oameni care să fie mai răi decât lei aceștia, pentru că credința adevărată costă. O credință care nu costă nimic, nu valorează nimic. În după amiaza aceasta, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și să mă întreb pe mine, cât costă credința noastră? Cât costă credința mea? Știți că la ora actuală sunt 40 de țări în lume în care creștinii sunt persecutați? 40 de țări în lume în care creștinii sunt puși ori cu Dumnezeu, ori cu lumea. Sunt oameni care plătesc pentru că îndrăznesc să aibă în casa lor o Biblie. Noi astăzi avem 4-5 Biblii în casele noastre și nu avem vreme să citim pentru că suntem prea ocupați. Ei îndrăznesc să se întâlnească în locuri de rugăciune, să se roage, să cheme numele lui Dumnezeu și să plătească cu viața. Au înțeles că acea credință adevărată costă. Acei 42.000 de slujitori ai altarelor în vremea lui Stalin, care au fost gata să moară și au murit, au înțeles credința costă. Acei 5 bărbați în anii trecut din Sudan au ales să spună, mă duc cu Hristos chiar dacă trebuie să fiu răstigniți, și au fost răstigniți. Și nevestele lor și copiii lor au fost vânduți pe 45 de ron în banii noștri. Pentru că au spus, credința costă. Eu vreau să fiu creștin, vreau să fiu credincios lui Hristos, indiferent de prețul pe care vreau să-l plătesc. Pentru că nu se poate să răscolești lumea din jurul tău și să atingi pe oamenii din jur dacă nu ești gata să plătești un preț. Dacă nu ești gata să sacrifici orice pentru Domnul. Absolut orice. Nu-i așa când Domnul Iisus este urmat de mulțimi? La un moment dat El se uită și spune, vreți să mă urmați? Să vă spun ceva. Dacă vreți să mă urmați, gândiți-vă bine. Eu n-am unde să-mi plec capul, eu sunt ca o, mai rău decât o vulpe care n-are o vizuină unde să stea și să doarmă. Gândiți-vă bine ce vreați să faceți, calculați costul, există un cost. Să știți că Dumnezeu nu vrea creștini de duzină. Nu vrea creștini așa la pachet, suntem creștini, suntem 100, suntem 500, suntem 1000, 1000 și ce bine. Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi și vrea să vadă că fiecare suntem gata să plătim prețul pentru a fi credincios Domnului. Înainte ca fratele Suciu să plece în veșnicie, cu puțin timp am fost la dânsul. L-am văzut acolo pe pat, palid, cu ochii întredeschiși, la 56 de ani, parcă pregătit să se întâlnească cu judecătorul cel drept. Și în timp ce mă uitam la el, mi-au venit în minte trei întrebări. Prima a fost, dacă ar fi să fiu eu pe pat și să am cancer și să am 56 de ani și să mai am câteva zile de trăit, care ar fi remușcările mele? Care ar fi regretele mele? A doua întrebare a fost, dacă eu aș fi acolo în situația lui, care ar fi lucrurile la care eu aș fi indiferent? Și a treia întrebare, dacă eu aș fi pe patul morții, care ar fi ultima mea rugăciune? Și dăpânând acolo întrebările acestea în mintea mea, mi-am dat următoarele răspunsuri. Dacă eu aș fi pe patul morții, cele mai multe regrete ale mele nu s-ar lega de lucrurile pe care le-am făcut greșit în viață, deși am făcut greșeli. Dar cele mai multe nu se leagă de asta. Cele mai multe se leagă de lucrurile nu pe care le-am făcut și nu trebuia să le fac, ci de lucrurile pe care puteam să le fac și nu le-am făcut. Cred că aș avea în inima mea durerea aceea, Doamne, puteam să mă rog mai mult, puteam să postez mai mult, puteam să citesc mai mult din Biblie, puteam să ard mai mult pentru Tine, puteam să am mai mult, multe lacrimi pentru oamenii pierduți, puteam, Doamne, să ies din curtea aceea de pe Corneliu Coposul numărul 63 și să mă duc prin oraș să vorbesc cu oamenii pierduți despre Tine. Doamne, puteam să fac atâtea lucruri pentru Tine și mi-am risipit viața. Am pierdut atâta vreme, am pierdut atâta timp. Păi m-am gândit, aș fi indiferent dacă aș fi pe patul de moarte la toate bârfele care s-ar spune despre mine. Chiar nu m-ar interesa cum m-ar privi cineva, pentru că știu că mai am câteva zile și voi sta numai înaintea lui Dumnezeu. De ce mi-ar păsa ce spune cineva despre mine? De ce m-ar durea? De ce m-ar afecta? M-am gândit că aș fi indiferent chiar dacă aș pierde o sumă mare de bani. Pentru că nu m-ar afecta cu nimic. Mai am câteva zile de trăit pe pământul acesta. Și voi sta față în față cu Dumnezeu. Și apoi m-am gândit, care aș fi rugăciunea mea dacă aș fi pe patul morții, la 56 de ani? Și m-am gândit, poate rugăciunea mea ar fi, Doamne, te rog, mai dă-mi încă o dată 26 de ani. Doamne, așa de mult aș vrea, uite, am 56 de ani, sunt pe moarte aici. Doamne, mai dă-mi o dată 26 de ani, aș face așa de multe pentru Tine. Te-aș iubi mai mult, aș fi mai ascultător de Tine, aș face orice. Și parcă dintr-o dată a fost așa ca o lumină în mintea mea. Dar Marius, ți-am ascultat rugăciunea. Ai 26 de ani. Să văd ce faci. Toți vom sta înaintea lui Dumnezeu să dăm socoteală de tot ceea ce am făcut pe pământul acesta. Și credința noastră va fi testată. Și ceea ce am clădit în viața noastră va fi testat. Frați și surori, cele mai multe lucruri, probabil, pe care puteam să le facem pentru Dumnezeu, nu le-am făcut. Probabil, în loc ca noi să răscolim lumea pentru Hristos, lumea ne-a răscolit pe noi. Și în loc ca noi să aducem lumea la Hristos, parcă noi ne-am făcut tot mai lumești. Parcă noi am devenit tot mai acri, tot mai reci, tot mai fără pasiune, tot mai fără vlagă, tot mai fără putere în mărturie, în viața noastră de fiecare zi. M-am gândit că dacă prin harul lui Dumnezeu voi ajunge în cer și nădăjdesc prin harul lui să ajung în cer, probabil că primul lucru pe care l-aș spune Domnul Iisus ar fi, Doamne, te iubesc, te iubesc așa de mult. Și dintr-o dată m-am gândit la ceva. Probabil că cuvintele acestea ar suna așa de gol, fără esență, fără putere. Dacă aici când am fost în valea plângerii, dacă aici când am fost pe pământ, n-am știut să-i spun Domnului Iisus, te iubesc, cu vorba mea, cu cuvântul meu și cu fapta mea. Imaginați-vă, frați și surori, e mult mai ușor să-i spui când ajungi în cer, Domnului Iisus, Doamne, te iubesc. Dar aici pe pământ trebuie să-i demonstrăm: Doamne, Te iubesc, vreau să fac voia Ta, nu vreau să-mi trăiesc viața degeaba, nu vreau să stau ore întregi făcând alte lucruri în fiecare zi, vreau să caut fața Ta, vreau să mă rog, Doamne, vreau să postez, nu știu câte zile mai am de trăit pe pământul acesta, dar vreau, Doamne, să fac ceva pentru Tine. Nu vreau când mă voi întâlni cu Tine să-mi spui: rob viclean și leneș, Ți-am dat atâtea lucruri și Tu le-ai pus în pământ, Tu le-ai acoperit, Tu le-ai ascuns. Doamne, ajută-mă să fac ceva pentru Tine. Mi-am dat seama cât de multe lucruri a făcut Dumnezeu pentru mine, în viața mea, pentru familia mea. Și am realizat că până la vârsta pe care o am, n-am reușit decât să-I spun lui Dumnezeu o singură literă de la cuvântul mulțumesc. M. Și încă viața mea n-a reușit, prin ceea ce sunt, prin ceea ce El mi-a dat, prin potențialul pe care mi l-a dat, prin capacitatea mea, prin faptele mele, prin acțiunile mele, să-I spun tot cuvântul mulțumesc. Și aș vrea să-mi dea Dumnezeu atâta har, atâta timp pe pământ, încât să ajung să-I spun mulțumesc, Doamne, mulțumesc că M-ai iubit, mulțumesc că Ai murit pentru mine, mulțumesc de tot ceea ce Ai făcut pentru mine. Frați și surori, nimic nu contează în lumea aceasta mai mult decât ceea ce faci pentru Domnul și decât ceea ce lași pe Domnul să facă prin tine. Nu contează câte case avem, câți bani avem în cont, nu contează ce relații avem, ce contează cel mai mult în lumea aceasta e ce faci pentru Domnul. Ce faci pentru Domnul, aceea rămâne, aceea are valoare. Noi, poporul român, avem anumite date istorice care sunt lipite de inima noastră. Ne gândim la anii 1600, când Mihai Viteazu a unit țările române. Ne gândim la 1 decembrie 1918, când Transilvania a fost unită cu România. Ne gândim la 24 decembrie 1989, când în mod public s-a proclamat victoria Revoluției. De asemenea, ne gândim și la 11 septembrie 2001, când turnurile World Trade Center au căzut, s-au izbit niște avioane de ele și s-au prăbușit. Ne aducem aminte cu siguranță unde eram în ziua aceea și ce făceam când am primit vestea. Dar dincolo de toate datele acestea istorice, care poate sunt sau nu sunt legate de inima noastră, sunt alte date care ne-au influențat viața. Coborârea Domnului Iisus în troiesle, moartea Lui pe cruce, învierea Lui și apoi rusalile, evenimentul acesta istoric care ne influențează și ar trebui să ne influențeze pe fiecare dintre noi. Dar, frați și surori, haideți să nu sărbătorim doar rusalile, să le trăim. Haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să experimentăm puterea Duhului Sfânt în fiecare dintre noi. Fapte 2 nu e doar o lecție de istorie. Fapte 2 trebuie pus în practică. A fost prima umplere cu Duhul Sfânt din istoria Bisericii. Umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să aibă loc în viața fiecăruia dintre noi. În viața fiecăruia, în viața mea și în viața dumitale. Cum sunt oamenii care răscolesc lumea? Oamenii aceștia care răscolesc lumea, pe tot parcursul cărții Faptele Apostolilor, care se întinde pe o perioadă de 30 de ani, au reușit doar în mijlocul evreilor să crească biserica de la 120 de membri la 100.000 de membri în 30 de ani. În 30 de ani, doar în cadrul poporului Israel, au fost 99.000 de oameni, mai mult de 99.000 de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Pentru că au fost niște oameni acolo care au spus: noi vrem să răscolim lumea, vrem să răscolim poporul nostru, vrem să-L aducem la Hristos. Așa cum e El. M-am gândit că în anul 1989 erau doar 4 creștini în Mongolia și acum sunt peste 10.000 de creștini. De unde? Cum? Când atâtea biserici se închid, își pun lacăt, când atâția oameni sunt nepăsători, când atâtea localuri de închinare, când te duci acolo, simți că nu-i pasiune, nu-i dragoste, nu-i foc, nu-i bucurie, te întreb totuși cum s-a putut în Mongolia așa ceva? Cum s-a putut ca de la 4 oameni să se ajungă la 10.000 de oameni? Și astăzi, 10 de ani, într-o biserică de 50 de oameni, nu se poate ajunge nici măcar la 500 de oameni. Oare ce-au avut oamenii aceia atât de special? Oare ce-au avut ucenicii aceia de la 120 au dus la 100.000 de oameni? Și noi nu avem. Spune în Fapte capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Spune aici că a venit un vâjuit de vânt și apoi a venit niște limbi ca de foc. Știți ce se întâmplă când vântul vine împreună cu focul? Are loc incendiu. Când vântul vine împreună cu focul, are loc incendiu. Focul este dus tot mai departe, tot mai departe, tot mai departe. Probabil că bisericile de astăzi au nevoie tocmai de lucrul acesta, un incendiu spiritual. Au nevoie de puterea Duhului, au nevoie de sfințenie, au nevoie de curăție. Noi, frați și surori, avem nevoie să dăm păcatul la o parte din viața noastră, să dăm compromisurile la o parte, să dăm bârfa, să dăm ochiul rău, să dăm spiritul de judecată, să dăm spiritul de critică la o parte, să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute să fim curați, să fim sfinți, ca Dumnezeu să ne folosească în generația aceasta degenerată, într-o vreme în care oamenii n-au Dumnezeu și n-au frică de Dumnezeu. Noi trebuie să demonstrăm că suntem oamenii lui Dumnezeu și stăm la dispoziția lui Dumnezeu să ne folosească. Cum arată oamenii care răscolesc lumea? Și aș vrea să vă dau trei răspunsuri simple. Oamenii care răscolesc lumea și schimbă lumea sunt oameni de sacrificiu. Gândiți-vă la 11 septembrie 2001, când câțiva musulmani au hotărât să-și sacrifice viața pentru credința lor. S-au urcat în niște avioane, au preluat controlul acelor avioane și au reușit să intre în acele turnuri. Le-au prăbușit și odată cu ele a început prăbușirea și Marelui Imperiu al Americii. Și acea prăbușire a afectat întreaga economie a lumii, de atunci încoace. Pentru că niște oameni au spus, noi vrem să schimbăm istoria, dar nu putem schimba dacă nu ne sacrificăm. Nu putem să facem ceva, nu putem să avem impact, nu putem să influențăm dacă nu ne sacrificăm. Oamenii care au schimbat întotdeauna ceva în jurul lor au fost oameni de sacrificiu. Oameni care au fost gata să plătească prețul indiferent cât a fost de mare. Nu oameni care au stat confortabil cu telecomanda în mână. Dacă Pavel ar sta și ar face ce facem mulți dintre noi astăzi, frați și surori, Pavel rata cele 40 de lovituri fără una, rata multe bătăi, rata mulți bolovani aruncați peste el. Pavel rata toate durerile astea, dar rata miile de oameni câștigați pentru Hristos și pierdea multe, multe alte lucruri. Omul acesta, Pavel, a înțeles un lucru: dacă vreau să fac ceva care rămâne, dacă vreau să influențez istoria, dacă vreau să fiu un om care răscolește zalău, răscolește pe alții, atunci trebuie să fiu gata de sacrificiu. Trebuie să pun credința mea în negoț și să plătesc pentru credința mea oricât mi se cere. Când ne gândim că astăzi sunt creștini care nu reușesc să plătească 15 minute în fiecare zi să citească din Biblie. Vă dați seama, dacă citim în fiecare zi din Biblie 15 minute, terminăm Biblia într-un an. Nu mai vorbesc de alte cărți creștine care ne pot ajuta în viața duhovnicească. Nu mai vorbesc de un alt timp de rugăciune pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Nu mai vorbesc de timpul de evangelizare personal pe care noi ar trebui să-l facem atunci când ne întâlnim cu oamenii pierduți. Nu putem să sacrificăm poate 15 minute din viața noastră și cu toate astea ne uităm în jurul nostru și spunem: de ce nu se schimbă lucrurile? De ce nu merge mai bine biserica? De ce nu se întâmplă mai multe? De ce nu au loc mai multe convertiri în zalău? Frați și surori, dincolo de ceea ce vă spun, și mă rog ca Domnul să vă ajute să primiți ceea ce vă spun, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Voi da socoteală de timpul pe care îl petrec acasă în fiecare zi. Voi da socoteală de ceea ce fac când sunt la servici. Voi da socoteală înaintea Domnului. Am citit o întâmplare despre un misionar care s-a dus în India, în satele din India, și mergea din localitate în localitate să predice Evanghelia și a ajuns într-un sătuc. Și oamenii de acolo l-au respins, l-au refuzat și au spus: unde pasă nouă ce vrei tu să ne spui? Dar omul a continuat ore întregi să umble, să umble, să umble și era desculț. Și după câteva ceasuri obositoare s-a dus la marginea satului, s-a pus sub un copac și a vrut să se odihnească. Și când s-a trezit din somn, a văzut o mulțime de oameni în jurul lui. Și l-a văzut și pe șeful, pe fruntașul satului. Și misionarul a spus: ce se întâmplă? Ce e aici? Vreți să-mi faceți ceva? Și omul a spus: domnule, ne uităm la bășicile din tălpile picioarelor tale. Pentru că tu când ai venit aici la noi și toată ziua ai colindat satul nostru, nu ne-am imaginat ce ai putea tu să ne spui. Dar când te-am văzut că ești gata să faci și bășâși la picioare, când am văzut că ești gata să te zdrobești, să te rănești, am zis, mă, omul ăsta are un adevăr să ne spună, omul ăsta vrea să ne spună ceva, pentru că e gata să plătească pentru ceea ce ne spune. Și uite că am venit toți aici să ascultăm ce vrei tu să ne spui. Până când oamenii din jur nu vor înțelege că noi suntem gata să sacrificăm pentru ceea ce credem, oamenii vor spune, mai, nici tu nu crezi, nici tu nu ești convins, nici voi nu sunteți convinși de ceea ce ne spuneți nouă. John Piper, probabil ați auzit de el, a scris multe cărți, sunt traduse și în românește, un om al lui Dumnezeu folosit cu putere în Statele Unite. Admir la el smerenia lui, admir sinceritatea lui. A avut o casă frumoasă. A muncit din greu și a reușit să-și facă o casă frumoasă. Dar s-a uitat la oamenii din jur și a spus, oamenii din biserică nu au case așa frumoase ca mine. Și eu sunt păstor. Cred că cel mai bine ar fi să vând casa, să-mi iau o casă modestă, să mă mut într-un loc modest și banii care îmi rămân să-i dau în fondul pentru misionari. Și ascultați ce spune omul acesta. Ce are de spus pastorul oamenilor săi care încearcă să-și cumpere două case într-o lume în care 35.000 de copii mor de foame în fiecare zi, iar agențiile misionare nu pot evangheliza mai mulți oameni din lipsă de fonduri? De multe ori stăm, ne uităm la noi, ne uităm în oglindă, ne uităm în frigider, ne uităm în dulap, ne uităm la toate astea și încă tot mai avem motive să ne plângem. Că nu avem cutare, că nu e salariul așa de mare, că nu avem să plătim cutare taxe sau cutare taxe. Și când mă gândesc că Dumnezeu are oameni pe pământul acesta care sunt gata să meargă flămânzi, doar ca să dea bani la misionari, doar ca să investească în evangelizare, doar ca să facă ceva ca anumite suflete ale oamenilor să fie câștigate și mântuite. Frate și soră, cât plătești dumneata și cât plătesc eu pentru pocăința mea, pentru baptismul meu, pentru ceea ce cred eu în Hristos, pentru ceea ce cred eu în Duhul Sfânt, pentru viața mea de credință, cât plătim noi? Când un tânăr care vroia trezire spirituală s-a dus la Gypsy Smith, marele evanghelist, și a spus, vreau ca Dumnezeu să facă trezire în orașul în care sunt eu. Gypsy Smith i-a spus, dacă vrei trezire, du-te acasă, pune-te pe genunchi, ia o cretă, fă un cerc în jurul tău și apoi roagă-te așa. Doamne, te rog să începi trezirea din mijlocul acestui cerc. Și Doamne, de aici, din mijlocul acestui cerc, te rog, ajută-mă pe mine să fiu gata să plătesc prețul, oricât ar fi de mare. Mă uit la oameni care sunt gata să plătească prețul pentru că le place țigara. Le place așa de mult țigara că mai bine ajung să aibă cancer pulmonar, dar nu renunță la țigară. Sunt oameni care iubesc așa de mult alcoolul că nu renunță la el. Și sunt gata să-și sacrifice viața, copiii, soția pentru alcool. Și mă uit la creștini care noi nu suntem în stare să sacrificăm decât 50.000 la colectă, 100.000, zeciuiala. Pe care o împărțim cum o împărțim. Oare cum se uită Dumnezeu la toate astea? Frați și surori, cuvintele noastre din cântări, te iubesc, Doamne, te iubesc, ogoarele sunt gata de recoltă, sunt aici la dispoziția ta. Frați și surori, sunt atât de gol, atât de fals, dacă în viața mea nu se întâmplă, înainte ca Dumnezeu să-mi citească buzele, Dumnezeu îmi citește inima, Dumnezeu ne scanează, ne vede pe fiecare dintre noi, știe ce e în adâncul inimii noastre, știe ce prețuim noi mai mult. Dăm atâția bani pe haine, frați și surori, și e bine că trebuie să ne îmbrăcăm, să avem grijă, dăm bani pe una și pe alta. Dar câți bani dau pentru Hristos? Câți bani dau pentru lucrarea lui Dumnezeu? Nu trebuie să știe stânga ce face dreapta, nu trebuie să mergem să ne lăudăm. Dar de câte ori ne-am introdus mâna în buzunar pentru cauza lui Hristos? Să facem, să ajutăm. Ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească, să meargă mai departe. S-ar putea să nu mergem noi misionari în Pakistan, în India, în Japonia sau în alte locuri. Dar banii noștri și rugăciunile noastre și ceea ce noi facem s-ar putea să-i ajute pe oamenii care merg în misiune acolo. Am citit din 2 Corinteni, capitolul 11, când apostolul Pavel spune, De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre. Spune în versetul 24, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Și aș vrea să vă citesc ce însemna în vremea aceea 40 de lovituri fără una. Ca să nu trecem prea repede peste ele, fără să ni se taie respirația, adică fără peste acele lovituri, să ne gândim ce a însemnat să primească Pavel 40 de lovituri fără una. Înseamnă că a fost dezbrăcat și probabil legat de un stâlp în așa fel încât să nu poată fugi sau cădea. Apoi o persoană instruită în biciuire a luat un bici, poate cu sau fără cioburi de sticlă, fixate în piele și a lovit de 39 de ori spatele lui Pavel. Probabil că pe la jumătatea biciuirii sau poate mai devreme, pielea a început să-i crape și să se sfâșie. În cele din urmă, probabil că părți din spatele lui Pavel au ajuns ca gelatina. Rana nu era curată ca cea făcută cu lama de ras. Pielea era sfâșiată și zdrențuită, așa că vindecarea era înceată și poate complicată de infecții. În acele zile nu se cunoștea prea multe despre sterilizare și nu existau antiseptice. Probabil că a trebuit să treacă luni de zile înainte ca îmbrăcămintea să nu-i mai rănească spatele. Acum, cu această imagine în minte, gândiți-vă că acest lucru s-a întâmplat încă o dată, pentru a doua oară, pe același spate, deschizând vechile cicatrice. A doua oară vindecarea a fost și mai înceată. Apoi gândiți-vă că peste câteva luni s-a întâmplat pentru a treia oară același lucru. Imaginați-vă acum cum trebuie să fie arătat spatele lui Pavel. Apoi s-a întâmplat din nou. Și în final s-a întâmplat pentru a cincea oară. Și aceasta a fost doar una dintre suferințele lui Pavel. A fost legat de un stâlp, a fost dezbrăcat, a venit cineva instruit anume, a luat biciul, probabil că în vârful biciului erau sticle acolo, cioburi de sticle și lovea o dată, de 2 ori, probabil ajungea la 15 ori și dintr-o dată spatele lui Pavel era zdrențuit, era lovit, era sfâșiat și nu s-a oprit. A 16-a oră, a 20-a oră, a 25-a oră, până ajungea la a 39-a oră. Și asta a fost odată, probabil a trecut puțin timp, a venit a 2-a oră, a 3-a oră, a 4-a oră, a 5-a oră. Mă gândesc că dacă era Pavel în după amiază aceasta aici, cum stătea costumul pe el? Cum stătea costumul pe el? Ne putem noi compara cu un asemenea om? Dar nu suntem și noi oameni, frați și sorori? Dacă Pavel a putut, noi de ce nu putem? Dar el era Superman. El avea puteri mai mari decât noi. Oare Dumnezeu supranatural care l-a ajutat pe Pavel să facă ce a făcut, oare nu ne poate ajuta și pe noi să facem ce a făcut Pavel? Oare Dumnezeul acesta nu poate să ne dea și nouă putere? Ai impresia când te uiți la Pavel, îl vezi într-o cetate, predică, e scos afară, e bătut bine, e lăsat aproape mort și dintr-o dată parcă Pavel se ridică de acolo, parcă are 7 vieți și intră în altă cetate și predică Evanghelia. Noi am spune, măi, Pavele, du-te și tu măcar la un spital, du-te, internează-te undeva, du-te, stai acolo un timp până te refaci, până... Cum mergi tu să predici Evanghelia așa de repede? Lasă să te vindeci un pic, lasă să te tămăduiești un pic. Eu cred că Pavel, când mergea din cetate în cetate, nu se întreba, oare ce hoteluri sunt aici? Mă duc la evangelizare în Oradea. Oare ce hotel este aici că stau o săptămână? Sau unde, câte stele să aibă hotelul? Eu cred că Pavel, când mergea din cetate în cetate, se întreba, oare ce închisoare o să mai vizitez astăzi? Oare din cauza cauzei lui Hristos? Oare unde o să mai ajung astăzi? Oare câte bătăi o să mai iau astăzi? Oare de câte ori să mă scui pe alții, pe mine astăzi, pentru că eu vorbesc despre Hristos? Asta e credință, frați și surori. Când mă uit la Pavel, mă simt mic, dar în același timp mă provoacă. Mă provoacă să mă uit la el, să învăț de la el și să calc pe urmele lui, pentru că și el a călcat pe urmele lui Hristos. Probabil celelalte 2 răspunsuri o să vi le dau cu altă ocazie. Am auzit o predică ținută la 50.000 de studenți. 50.000 de studenți, vă imaginați. Și predicatorul a spus așa: 2 femei bătrâne s-au hotărât să meargă misionare în Camerun. Și au mers acolo, au dus vestea Evangheliei și oamenii răi de acolo le-au ucis, le-au pus într-o mașină, le-au dus pe un vârf de deal și apoi au împins mașina în josul prăpastiei. Și întreba predicatorul: ce credeți dumneavoastră? E o tragedie asta? Și unii stăteau și se gândeau: tragedie, nu? Murit 2 femei creștine, tragedie. Și predicatorul a spus, nu, am să vă spun eu ce e o tragedie. Și a început să le citeze dintr-o revistă. Și vorbea acolo despre cum o familie de creștini, în fiecare weekend, erau creștini, dar în fiecare weekend, ei și-au cumpărat un iaht și mergeau cu iahtul pe coasta Floridei, pentru că ei erau interesați să facă o colecție de scoici de mare. În fiecare weekend, asta era preocuparea lor. Și spunea predicatorul, asta e tragedie, asta e tragedie. Și spunea el, imaginați-vă că vor sta familia asta în fața lui Dumnezeu în ziua judecății cu colecția lor de scoici. Și Dumnezeu se va uita la ei și va spune, ce ați făcut zecile de ani care vi-am dat pe pământ? Asta e tragedie. Nu-i tragedie să trăiești pentru Hristos, nu-i tragedie să suferi pentru Hristos, nu-i tragedie să mori pentru Hristos, dar e o tragedie orice lucru pe care îl faci în lumea asta fără Hristos. E o tragedie. Frați și surori, Dumnezeu vrea să ne folosească. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dar vrei tu să plătești prețul? Vreau eu să plătesc prețul pentru asta? Dumnezeu mi-a spus la un moment dat în inima mea, Marius, dacă internetul te depărtează de mine, taie-l. Nu e vorba aici de lucruri mizerabile. Nu. Dacă stai mai mult timp acolo, dacă nu stai mai mult cu mine, în prezența mea, în puterea mea, taie-l. Vă spun același lucru, dar poate nădăjduiesc ca Dumnezeu să vi-l spună. Orice lucru te îndepărtează de Dumnezeu, taie-l. Nu se merită. Nu se merită să pierzi. Vor suna așa de gol cuvintele tale, te iubesc în cer. Dacă aici pe pământ n-ai fost gata să plătești pentru cuvintele astea, Doamne, vreau să te iubesc. Ajută-mă, Doamne. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Marius Stroia. Marius Stroia este pastor al Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.